Radioporadna.
Vztahový mentor a terapeut Ladislav Hanousek je naším dnešním hostem v Radioporadně. Vítejte u nás, krásné dopoledne.
Krásný den.
A vy jste mě ho, pane Hanousku, dělal ještě krásnější, protože jsem dostala nádhernou květinu. Je to kalanchoe, trvalka, když se o ní budu dobře starat, a to já budu.
Stačí
jenom ve vztahu taková drobnost a už se posiluje.
Určitě. Já jsem, jak jsem vám říkal, je to i trošku náhoda, že jsem šel okolo květinářství, teď krásný slunečný den a já si říkám, je, tak to je přesně, teď mě to tak jako trklo a říkám si, to je častý téma při těch konzultacích, terapiích, kdy vlastně dámy si stěžují, že muži k ním nejsou dost pozorní v různých úhlech pohledu, ale právě třeba ta květina, ta dokáže nadělat obrovskou radost a zároveň obrovský, skoro bych řekl až trauma, když ta žena dlouhodobě nedostává něco, co by jí udělalo radost a nedostává to od někoho, kdo jí vlastně má milovat, kdo jí miluje nebo tvrdí, že jí miluje, a přesto tam ta květina nejde. Ono je to samozřejmě, to má nějaký důvod. Většinou tam je zatím nějaký vzorec z rodiny negativní a proto ti pánové potom nejsou schopni nebo ochotní nebo jo, koupit
nebo je to
tu
třeba
květinu.
Ani nenapadne, a pak když to začne žena vyčítat už taky třeba nechtějí.
Pak už třeba je to zase ano z tohoto důvodu, ale můžou to mít spojený s nějakou traumatickou situací, kdy třeba otec přinesl květinu jenom tehdy, když se něco stalo, jakoby taková forma omluvy, ale která byla přijímaná vlastně už negativně. A je to někde v tom vzorci zakódováno. A mají
to
k tomu
je právě
odpor,
to, jak
a...
o tom mluvíte, ty vzorce chování, které máme z dětství, vidíme tu rodinu, jak s kým způsobem fungovala, a chtě nechtě si to přenášíme do toho dalšího vztahu. Určitě. To vy se snažíte nějak, nechci říct odbourávat, ale narovnávat, když něco nebylo v pořádku.
Určitě. Je to minimálně vhodné proto nejen, aby vy jste měla ten vztah lepší, ale abyste nabourala ten vzorec a nepřenášela ho na další generaci. Máte-li doma děti, máte-li syna, který vidí zase to chování toho otce, jak funguje, zaplať pánu za to, pokud to otce tam má, že jo, a může koukat na nějaký ty pozitivní vzory. A teďka to vidí a tak se pravděpodobně bude chovat on v tom partnerství. Takže pokud já vím, že mám nějaký problém, nějaký špatný vzor, pokud si jsem toho vůbec vědom, což nemusím, což můžu si být vědom až po schůzce s nějakým terapeutem nebo konzultantem, s někým takovým, tak je velmi, velmi vhodné už i kvůli těm dalším na tom pracovat. Nejen kvůli sobě, ale kvůli těm dalším a i kvůli tomu partnerství, že opravdu dá se vlastně tahleta situace nějakým způsobem řešit, můžeme na tom pracovat, můžeme hledat cesty, jak to udělat, a nemusí to být každý týden třeba ta květina, ale jednou za čas a
prostě
pak to udělá
radost.
Krásně v tom vztahu.
Jenom se trochu bojím zeptat, měl jste hodně zákazníků, klientů teď v této době, kdy jsme žili většinou na hromádce doma, občas v těch městských bytech se řešily problémy, které předtím nebyly. Prostě nebyla k tomu příležitost.
Určitě to ta doba zdůraznila, všechno se jako přitvrdilo, všechno bylo víc cítit a už to, že vznikala jakási ponorka z toho, že ty lidi museli být dlouhodobě spolu, měli vlastně zakázáno nějaký cestování, nějaký ty společné zážitky, tím, že jdete do přírody, cestovat, sportovat někam, tak nejen, že získáváte nějaký endorfíny a prostě nějaký pozitivní zážitky to dělá, ale takový ty společné zážitky partnerský, který vznikají právě při těch situacích cestování a tak, obohacují, okořenují ten vztah a naopak jakože ho nenarušují, kdežto když jste spolu uzavřený v jedné místnosti a vzniká tam ta ponorka, nemáte to čím doplňovat, to negativní vlastně doplňovat tím pozitivními zážitky, tak potom
je to
potom
o to
vlastně...
horší. Teď jsme se tady bavili i o různých lidech, kteří chodí k vám a ptají se na to, jak třeba založit vůbec, na čem založit ten partnerský vztah, než budou mít rodinu. I takhle mladí do třicítky, dejme tomu, protože dnes se to všechno posunuje, jsou tak zodpovědní, že si zajdou za terapeutem.
Já myslím, čím dřív to řešíte, tím samozřejmě lépe. Je už takový horší, když přijdou lidi před tím rozvodem skoro a najednou něco chtějí spravovat. Tak samozřejmě tohle je super, to vždycky ocením, když takhle přijdou lidi v těch začátcích toho vztahu a jenom to chtějí třeba ladit nějak, jo, nebo chtějí se na něco zeptat, co třeba necítějí, nebo mají nějakou zkušenost předchozího vztahu, která je jiná a teďka jim přicházejí s tím novým partnerem nový věci do toho vztahu.
Ano, to nemusí být jen mladí, ale i klidně lidi v 60 rozvedou se a nechtějí opakovat ty stejné chyby, tak si to naladit nějak, i třeba díky vám, jak by to mělo fungovat. Existují nějaké takové rady, které můžete dát všem?
Tak rady. Můžeme se právě bavit o ty jejich situaci, co oni tam cítí, jak to cítí, co jim vadí, co jim nevadí, co by tam chtěli, jo, že pak se opravdu bavíme nějak komplexně o tom vztahu, co jim teďka přináší. No a já tam právě vidím takovej ten bonus v tom, že přijdete za někým, kdo vám dá nějaký nezávislej názor, protože když to budete řešit s kamarádkou, tak ta je už nějak, má za sebou nějaký zkušenosti s partnerstvím, nemusí být pozitivní, můžou být prostě ledasjaký. Chlap to může řešit s chlapem v hospodě, který je třikrát rozvedený a otázka, co je vám schopen dát za názor, ale co je důležitý, že vždycky ty kamarádi budou tak nějak kopat za vás, takže stejně se budou zastávat vás nějak a ten názor nebude úplně nezávislý. Takže si myslím, že právě ty lidi, když vyhledají nějakýho poradce, kouče, kohokoliv, kdo jim v tom vztahu může nějak pomoct a dát nějaký nezávislý názor, takže je to velmi hodnotný a můžou se trošku lépe zorientovat v ty situaci, v které se nacházejí. Jenom třeba prostě se zorientovat a říct si třeba, aha, tak tohle bych mohl ještě vyladit a tohle bychom mohli ještě a to by se mi líbilo a nějak si zvědomit, co je to fajn.
A mně by se moc líbilo, kdybyste řekl pár konkrétních takových věcí v tom začínajícím vztahu, jak si to nastavit, aby to právě do budoucna fungovalo a z toho krátkodobého vztahu se stal dlouhodobý spokojený vztah.
Tak ono to opravdu záleží na situaci, v které ty dotyční se nacházejí, ale dost často tam bývá otázka se stěhování třeba. Kdy se máme sestěhovat, kam se máme sestěhovat, do jeho, do mýho bytu, máme udělat třetí byt
nějaký. Jak si rozdělit finance pak taky, že jo?
No to je další obrovský téma. Kdo, co v ty domácnosti bude platit a okolo toho samozřejmě dost často bývají i konflikty. Takže je opravdu spoustu zásadních témat na tom začátku, který si musíme co nejdříve položit a odpovědět si na ně v tom partnerství, aby právě nedošlo potom ke konfliktům a aby jsme se cítili dobře. Jestli budeme chtít dítě, pokud ano, jak ho budeme vychovávat, jak bude vypadat ta společná domácnost, jak bude vypadat doba našeho volna, jak ji budeme trávit. Jo, je opravdu takový zásadní otázky, který, když se bavíte s někým po roce soužití a on vám řekne, no o tom jsme se ještě nebavili, tak už je to takový zarážející, jo? Že právě proto je, i třeba tyhle ty lidi, kteří chtějí na začátku neřešit problém vyloženě, ale chtějí to nějak probrat si, tak přijdou na tyhle ty věci třeba, nebo na ně přijdeme a řekneme mu si, je no proč já jsem to už neřešil třeba, jo? A nějak jako...
A to mě evokuje teď další otázku, co říkáte na předmanželské smlouvy, protože ono si něco můžeme dohodnout, ale pak to někomu z těch partnerů nebude sedět a řekne si, ale já už to chci dělat jinak, teď ta domluva to už neplatí.
Tak to je další velké téma, ale já myslím, že záleží na tom, co opravdu v tu chvíli oba chtějí. Oba na čem se domluvějí. Vztah je o nějaké domluvě, neřeknu ani o kompromisech, ale o domluvě vždycky jakýkoliv téma bude o domluvě. A je dobrý najít nějakou cestu, aby se ti dva domluvili. A pokud se domluví na předmanželské smlouvě, tak ať do toho jdou, určitě není na tom nic špatného. Pokud se oni budou cítit dobře po té psychické stránce, že mám nějakou jistotu, mám něco svýho, co jsem si do toho napsal a tak se jim bude líp žít. A pokud zase někdo do toho bude tlačený a nebude se v tom cítit dobře, jenom proto, že to říkala nějaká kamarádka, že to se musí udělat, tak zase s tím nebude OK. Takže je to zase nějaký téma k tomu, k řešení, třeba i probrat to s někým a říct si, co je vlastně pro mě to vhodné. No.
Blíží se 11:30, máme tady výbornou kávu a zajímavé povídání s terapeutem Ladislavem Hanouskem, který radí lidem, jak žít. Ono se to řekne jednoduše, ale je to tak složité, ty vztahy. Přitom se to ani na školách neučí, nebo nevím, pletu se na základní škole, že by se učilo, jak se chovat k někomu.
Přesně tak, nikdo nás to nikdy neučil a najednou přijdete do toho konkrétního věku, do té situace a šup, a teďka se nějak chovej, že jo? Teďka nějak zažij, teď zažij ten krásný vztah a teďka ještě jsme ovlivněni třeba těma romantickýma filmama americkýma, že jo? Takže všichni víme, jak to přesně máme dělat a ono to úplně tak nefunguje, jo? Nebo ne aspoň dlouhodobě a taky se musí na tom pracovat trošku na tom vztahu, ne, že to plyne samo tak jako v tom filmu.
To jste řekl krásně, pracovat a musí chtít oba. Že?
Přesně tak.
No jo, jenomže takové krátké povzdechnutí, vidíme, jak to je s těmi vztahy, že ne vždy to funguje. Nevím teď, jestli každé druhé nebo třetí manželství se rozvádí, možná, že už každé druhé, takže ty vzory tam chybí. Teď jsme si tady o tom povídali, jak je to velmi důležité, aby děti měly ten správný vzor. Lehce se to říká, ale vznikají i nové takové možnosti, které přicházejí, nevím, jestli z Ameriky nebo odkud. A jednou z těch možností je mingles. Co to znamená?
Ano, oni to pojmenovali vztahem. Já třeba už na začátku bych se zarazil nad tím, jestli je to vlastně o vztahu. Teda jako myšleno to tím partnerským vztahem. A je to situace, kdy dva lidi o sobě tvrdí, že jsou partneři, ale nežijí spolu v jedné domácnosti, to jako odmítají, každý má svou domácnost a říkají, že mají takovou obrovskou svobodu v tom, kdy se budou navštěvovat, jak často se budou navštěvovat, co spolu budou prožívat, můžou se dokonce i oddat, ale nežijou takový ten klasický partnerský život. A je to takový, jakože já se rozhodnu, jestli mám náladu na to jít za tebou a upřednostňují vlastně víc svoje koníčky a svoje aktivity před tím společným životem.
No tak co pak, finanční samostatnost, to tam je určitě a to je v dnešní době taky velké téma. Na druhou stranu do takového vztahu přece těžko mohou přijít děti. Nebo tam už je rovnou střídavá péče pak na programu, nebo?
Nevím, já právě ano, říkám, že dovedu si ledas co představit, ale třeba na nějakou omezenou dobu. A dovedu si představit i tenhle ten vztah, ale bez dětí. Vůbec si to nedovedu představit s dětmi. A vždycky, ale mně přijde taková ta myšlenka, že jak dlouho to budou oba dva respektovat a obou dvou se to líbit stejně. Jo, že nikdy to nebude asi vyvážený a nikdy to nebude natrvalo a nikdy v tom oba dva nebudou mít stejný názor. Takže můžou si z začátku nějak říkat, jako to je pro nás to nejlepší, protože se nechceme přizpůsobovat, nechceme řešit společný bydlení a problémy a bude mít problémů a tak dále a tak dále. Vidějí v tom nějaký svý výhody. Ale myslím si, že prostě dřív nebo později stejně je to nějakým způsobem ovlivní dožene. Jeden se už bude chtít víc přiklonit tomu klasickému vztahu, druhej ne. A navíc je to dost takový zneužitelný, že vlastně jeden z partnerů vlastně může mít už nějaký vztah a teďka vlastně je to nějaká forma milenky milence, kdy jemu řekne, že chce žít vlastně v mingles, protože teď na tebe nemám čas, teď se mě to nehodí, teď já si dělám ten svůj koníček, ale přitom, jo, rozumíme si.
No počkejte, ale já jsem se dočetla, že v případě mingles je důležitá vzájemná důvěra a zachování věrnosti. Tak to ano, se s tím nějak nesnoubí.
No tak to máme i v partnerském vztahu a jak to končí kolikrát, že jo. Jo, takže tam jde o to fakt tu důvěru a i o ty nějaký vnitřní hodnoty a ty nastavení těch jedinců, jak k tomu tedy přistupují a co v tom volném času dělají a kolik teda ty energie věnují do tohodle toho vztahu. A když vám je špatně, jestli teda přijdou a koupí, zajdou vám do ty lékárny a uvaří vám ten čaj jako v normálním vztahu, anebo vám napíšou sorry, teďka jdu na tenis, víš, že jsme v mingles. Jo, jako...
Tak vidím na vás, že to nebude nic, co byste vyloženě doporučoval. Ani těm lidem, kteří už mají svoje za sebou a rozhodli se nakonec k tomu kroku rozvodu, navázali nový vztah a už se bojí začít zase opravdu s tou důvěrou.
Já jsem říkal, že si dovedu představit určitý životní situace, etapy, kdy v tom můžou být v pohodě. Ano, tady by zase by to třeba mohlo být nějaký období, kdy budou rádi za nějaký svůj klid a i za to, že mají nějakýho kamaráda, jenom pak je otázka, jak to teda nazýváme, jestli je to kamarád nebo přítel, nebo jestli je to mingles, nebo jestli já se teďka obávám vztahu, proto to nějak jinak nazvu, takže možná tam přichází ta možnost i terapie, že vlastně si nějak jako o tom s někým promluvit, co vlastně teďka zažívám, proč to tak mám, proč to tak chci, Jo, takže zase nějaký ten odborník, který by mohl pomoct.
Víte, co by mě udělalo obrovskou radost, kdyby třeba na základě toho našeho povídání dnes přišel z práce partner domů a přinesl manželce něco, co má ráda, třeba květinu, a obráceně partnerka třeba nějakou dobrotu, kterou ví, že partner dlouho neměl, že mu ji dlouho neuvařila. To je ten začátek.
Přesně, to jsou nějaký malý důkazy, který dělají tu obrovskou lásku. Nebo potvrzení toho, že o tebe stojím, vážím si tě, chci s tebou být, jsem s tebou ráda a tak dále, který jinak, když prostě nejsou, tak jak ten dotyčnej to má zjistit?
Pane Hrousku, moc vám děkujeme za dnešní návštěvu. Hezky se s vámi
rádo
povídá, takže když přijmete pozvání, zase někdy příště budu moc ráda.
Budu se těšit.
Naschledanou.
Krásný den, děkuju.